მოღალაცემა გრძელდებაზე პასუხისმგებლობა ინტერაქტიული დიალოგით მისი სტუმარია ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი. საუბრის თემა იქნება სამოქალაქო საზოგადოება ვარდების რევოლუციიდან დღემდე. აქვე გეტყვით ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510. ვიმეორებ 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება _GE. ახლა კი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია ერთვება ეთერში. იქ ბექა მინდიაშვილს გაგიმეორებ ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელს ია ანთაძე მასპინძლობს. გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბექა, პირველი შეკითხვა ეხება სწორედ ტოლერანტობის ცენტრს. იქნებ ამიხსნათ, რა არის ეს ტოლერანტობის ცენტრი, რა კრიტერიუმებს ეფუძნება, ვის მიერ ფინანსდება და მის ხელმძღვანელს რაში უხდიან ხელფას?
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ტოლერანტობის ცენტრი არის სახალხო დამცველთან არსებული სტრუქტურა, ქვესტრუქტურა ასე ვთქვათ, რომლის მთავარი მიზანი არის რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ტოლერანტობის კულტურის მხარდაჭერა და განვითარება. საგანმანათლებლო პროექტებით, მონიტორინგის გზით, უფლებადაცვით, საქმიანობის მეშვეობით. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ დღეს არ ვისაუბრებ მე ტოლერანტობის ცენტრის სახელით, ვისაუბრებ როგორც მოქალაქე ბექა მინდიაშვილი.
ეს ვის მიერ ფინანსდება?
ვის მიერ ფინანსდება? ხო, ეს არის, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არის სახალხო დამცველის აპარატის ნაწილი, ეს არის ასე ვთქვათ, საგრანტო დაფინანსება გვაქვს. გაეროს განვითარების პროგრამა აფინანსებს უკვე მეოთხე თუ მეხუთე წელია ამ აქტიულობას სახალხო დამცველის აპარატში და ეს შედის მთლიანობაში, ეს შედის სახალხო დამცველის განვითარების მხარდაჭერაში, გაძლიერების მხარდაჭერაში.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვა ასეთია: როგორ ფიქრობთ, ვარდების რევოლუციაში მონაწილე ხალხი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი იყო თუ გამწარებული ადამიანების მასა? დღეს რატომ აღარ ჩანს არც ერთი და არც მეორე?
მადლობა შეკითხვისთვის. მე გამიჭირდება ასე რადიკალური, ასეთ რადიკალური კლასიფიკაციის მიცემა, ან სამოქალაქო საზოგადოება, ან გამწარებული ხალხის მასა. ვარდების რევოლუცია იყო როგორც პოლიტიკური ოპოზიციის, ასევე სამოქალაქო სექტორის, ასევე მედიის აქტიური მონაწილეობისა და რა თქმა უნდა მოქალაქეების აქტივობის რადიკალური გამოხატულება საბოლოო შედეგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მოქალაქეები ბუნებრივია და მთელი ეს ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისა, ორგანიზაციებისა, მოითხოვდნენ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, პირობითად რომ ვთქვათ, ვინაიდან სახელმწიფოებრიობა ფაქტობრივად არ არსებობდა, ქვეყანა კორუფციის ჭაობში იყო ჩაფლული, ეკონომიკური და ენერგოკრიზისი არ აძლევდა ნორმალურად არსებობის შესაძლებლობას არც კონკრეტულად ადამიანებს, არც ბიზნესს, არც სხვა ორგანიზაციებს, და შესაბამისად საჭირო იყო ქვეყნის ხელახლა კონსტრუირება და ეს მოთხოვნა იყო ალბათ რადიკალურად გამოხატული ვარდების რევოლუციაში და მიყვანებული რაღაც კონკრეტულ ცვლილებამდე.
და დღეს რატომ აღარ ჩანს ეს?
ხო, დღეს ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლებით უკმაყოფილო ხალხი არ ჩანს. თუნდაც გავიხსენოთ 2007 წლის მოვლენები და მას ის მოვლენები, რომელიც შემდეგ განვითარდა, კონკრეტული პოლიტიკური შედეგებით იქნებოდა ეს ახალი არჩევნების დანიშნა, მაგრამ ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ნაწილი ხელისუფლება იმ დაპირებებისა, რომელიც ვარდების რევოლუციას ახდა, ხო, განახორციელა, განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკის მიმართულებით, ხოლო აი მეორე მხრივ გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ერთი მხრივ უკმაყოფილონი არიან რეფორმების 2007 წლამდე განსაკუთრებით განხორციელებული რეფორმებისა და მოდერნიზაციის კურსით, და მეორე მხრივ სამოქალაქო სექტორში გაჩნდა კრიტიკული დამოკიდებულება, ზოგადად დემოკრატიული და დემოკრატიის მიმართ ერთგულებასთან დაკავშირებით, ხელისუფლების მიმართ, ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, და ეს ბუნებრივიც არის. ვინაიდან ქვეყანა სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში იმყოფება, ტრანზიციის პერიოდში იმყოფება, და ამ დროს მე ვფიქრობ ერთნიშნულოვნად ძნელია სხვადასხვა პოლიტიკური საზოგადოებრივი აქტორების შეთანხმება იმაზე, თუ რა არის უმთავრესი ქვეყნისთვის, თქვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, თუ ხშირად ადამიანის უფლებების იგნორირების გზით მოკლე ხანში შედეგების მიღწევა. ეს არის ორი ხედვა რეალურად, რომელიც არსებობს, თქვა, სამოქალაქო საზოგადოებაში. მაგრამ კიდევ ერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ სამოქალაქო სექტორიდან, თქვა, ვარდების რევოლუციის პერიოდის სამოქალაქო სექტორიდან რაც დიდმა ნაწილმა გადაინაცვლა ამ ხელისუფლებაში ან ოპოზიციაში, ან კონკრეტულ პოლიტიკურ აქტორებად იქცა ეს ჯგუფი.
მე ვფიქრობ, რომ შეკითხვის ავტორი გულისხმობდა თვითორგანიზაციის ხარისხის კლებას და შემდეგი შეკითხვაც კავშირში არის წინა შეკითხვასთან. ქვეყანა ისევ ნეპოტიზმი და კლანური პრინციპით იმართება. რით ხსნით იმ ფაქტს, რომ წავიდა ერთი ხელისუფალი, მოვიდა მეორე, ცხოვრების წესი კი იგივე დარჩა?
აქ შეიძლება იმის თქმა, რომ ზოგადად ასე ყოფენ ხოლმე საზოგადოებას სოციოლოგები, მრევლის ტიპის მოქალაქე, მრევლის ტიპის ჯგუფი, ქვეშევრდომის ტიპის ჯგუფი და მოქალაქეები. აი დღეს მე ვფიქრობ, რომ მრევლის ტიპის მოქალაქე, მრევლის ტიპის ჯგუფი და თქვათ ქვეშევრდომის ტიპის ჯგუფები პრევალირებენ უფრო მეტია ამ ტიპის საზოგადოება, ვიდრე თქვათ მოქალაქეები, რაც გულისხმობ. აი თქვათ თავის დროზე არისტოტელე საუბრობდა პოლიტიკურ კინონიაზე, ანუ პოლიტიკურ თანაზიარებას, როდესაც ადამიანების თანაქმედებას განსაზღვრავს არა თქვათ ეთნიკური კუთვნილება, ან რელიგიური კუთვნილება, ან ნათესაური კუთვნილება, ან თქვათ ნაციონალური კუთვნილება, ერთ შემთხვევაში მრევლის ტიპის ჯგუფზე არის ლაპარაკი, ან განსაზღვრავს თქვათ ხელისუფლებისადმი, ან პოლიტიკური აქტორებისადმი მორჩილება, არამედ განსაზღვრავს საერთო სამოქალაქო პრინციპები, საერთო სამოქალაქო კეთილდღეობა, მიუხედავად იმისა, ის არის ის წარმოადგენს, თქვათ, რომელიმე ეთნიკურ ჯგუფს თუ არ წარმოადგენს, ხომ? ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში და ბუნებრივად არსებობს მსგავსი პრობლემა ალბათ ხელისუფლების ხელისუფლების შევსების პოლიტიკას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამიტომ იმის თქმა, რომ ეხლა თქვათ ისეთივე ტიპის ნეპოტიზმი გვაქვს ჩვენ დღესდღეობით ხელისუფლებაში, როგორც იყო ეს შევარნაძის პერიოდში, ერთნიშნულად არ შეიძლება. მაშინ გაცილებით უფრო მეტად იყო ნათესაურ კლანურ კუთვნილებაზე ორიენტირებული, ვიდრე დღეს უფრო მე ვფიქრობ პოლიტიკური ერთგულების ნიშნით არის ხელისუფლების რიგების შევსება განპირობებული და არა ნათესაურ კლანური კუთვნილებაზე.
და ცხოვრების წესი რომ იგივე
და არა იმით, რომ თქვათ მოქალაქე ან პროფესიონალი, ეს პრობლემა არის რეალურად. პოლიტიკური ერთგულება უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი დაკვირვებით, ვიდრე ის, თუ რამდენ პროფესიონალია ეს თუ ის მოქალაქე. თუმცა ეს მეორე პრობლემაა, რომ პროფესიონალიზმის და თქვათ
სამოქალაქო ადეკვატ
კომპეტენტურობის საკითხი არის პრობლემა.
ამ განათლებას იგივე დარჩა იმას თუ
ის ცხოვრების წესი, ნუ ძალიან პირობითი რამ არის ამ შემთხვევაში და რას გულისხმობთ? ბევრი რამ შეიცვალა ჩემი დაკვირვებით და ბევრი რამ დარჩა იგივე.
რას
გულისხმობთ ცხოვრების წესში?
აი აქ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებები იცვლება, მაგრამ ცხოვრება არ იცვლება ქვეყანაში. ალბათ
ხელისუფლებები იცვლება, ზოგადად ცხოვრებაც იცვლება, ჩემი აზრით. ეს ძალიან რთულია ამაზე, თქვა, მოკლე პასუხის გაცემა. ბევრი რამ, როგორც გითხარით, დარჩა, ისევე როგორც ეს იყო მანამდე, ბევრი რამ შეიცვალა, თქვა. დამოკიდებულება თუნდაც პოლიტიკისა და ქვეყნისადმი და ინტერესების გამოხატვის კულტურა შეიცვალა მოქალაქეების მხრიდან.
ეს შეკითხვა არის კიდევ
იმიტომ რომ ბევრი, თქვა, ბევრი პრობლემა მოიხსნა და გაჩნდა ახალი ტიპის პრობლემები. ესაბამისად შეიცვალა დამოკიდებულებები და ცხოვრების წესი ალბათ.
ხო ეს ცოტა ვრცელი განსამარტია ალბათ. შემდეგ შეკითხვაზე არის, აქვს თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას რაიმე რესურსი სამოქალაქო საზოგადოების გასაძლიერებლად. ფაქტობრივად ახლო თემებს უტრიალებს.
მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ტიპის საზოგადოებებში, ქვეყნებში ეკლესიამ უნიშნელოვანესი როლი შეასრულა სამოქალაქო კულტურის განვითარების თვალსაზრისით, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით შემიძლია გავიხსენო ლათინური ამერიკის ქვეყნები, სადაც ტირანიას, დიქტატურას, ავტორიტარულ რეჟიმებს სწორედ ეკლესია უპირისპირდებოდა პირველ რიგში. იტალიაში მაფიას დაუპირისპირდა ძალიან სერიოზულად. შემდეგ თქვა კარდინალი იმჟამინდელი 80-იან წლების დასაწყისში პაპალადო იყო ასეთი პირდაპირ აგდებდა ტაძრიდან ადამიანებს, რომლებიც მაფიაში და კორუფციაში იყვნენ ჩარეულები. საქართველოში მსგავს დამოკიდებულებას ეკლესიის მხრიდან ჩვენ ვერ ხვდებით. პირიქით, ეკლესია გამოდის დემოკრატიული ღირებულებების, ლიბერალური ფასეულობების და ადამიანის უფლებების როგორც კონცეფციის წინააღმდეგ.
კარგი, ჩვენ რამდენად უფლების ფებგვერდზე გავაგრძელოთ საუბარს? ძალიან საინტერესო წინადადებით ამოიწურა ჩვენი დრო და ნამდვილად დავპირდეთ ჩვენს სმენელებს, რომ რამდენად თავს
აუცილებლად გავცემ პასუხებს.
დიდი მადლობა საინტერესო.
დიდი მადლობა პირიქით.
დიდი მადლობა თბილისი, დიდი მადლობა სტუმარს, ტორენტოვის ცენტრის ხელმძღვანელ ბექა მინდიაშვილს, მის მასპინძელს სია ანთაძეს, ვიფასონსმენელებო. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. მე აქვე მინდა ვთქვა შემდეგი, რომელსაც გსურთ შეკითხვა გამოაგზავნოთ ტექსტური შეთხოვნებით 15-10 ნომერიან რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართია radiotavisupleba@gmail.com.